У сённяшніх нашых разважаннях над катэхізісам каталіцкай царквы давайте звернемся да пытання, што такое Божы провід. Свет не выйшаў з рук творцы завершаным, гаворыць катэхізіс каталіцкай царквы. Свет рухаецца да прызначанай яму Богам дасканаласці, і Бог чувае над светам сваім провідам. Што ж такое Божы провід? Катэхізіс вызначае яго як наказы, якімі Бог з прамудрасцю і любоўю вядзе ўсё стварэнне да дасканаласці. Бог у сваім провідзе клапоціцца і пра вялікія падзеі сусветнай гісторыі, і пра дробныя справы кожнага чалавека. Зрэшты, найлепшае сведчанне гэтага – Святое Пісанне, дзе мы бачым, як Бог кіруе гісторыяй ізраільскага народу, а таксама лёсамі асобных герояў Біблії. Катэхізіс гаворыць, што клопат Божага провіду канкрэтны і безадкладны. Гэта значыць, што Бог не чакае нейкага асаблівага моманту, каб паказаць сваю любоў да чалавека, а праяўляе яе ў кожную хвіліну. Даверыцца Божаму провіду нас заклікае Христос. І не турбуйцеся, кажучы, што будзем есці або што будзем піць. А Отец ваш, які ёсць у небе, ведае, што вы ва ўсім гэтым маеце патрэбу. Дык шукайце ж перш валадарства Божага і яго справядлівасці, а ўсё іншае дадасца вам, кажа Господ у Евангелі паводле Мацвея. Гэта не значыць, што мы павінны перастаць думаць пра тое, чым харчавацца і як зарабіць на жыццё. Господ перасцерагае нас менавіта ад хваравітага клопату пра матэрыяльныя рэчы, пра тое, што будзе заўтра. Клопат Божага провіду з'яўляецца першаснай прычынай важнейшых падзей гісторыі, на што часта звяртае ўвагу Святы Дух, аўтар Біблії. Аднак, акрамя першаснай прычыны ў гісторыі свету, дзейнічаюць і прычыны другасныя, адной з якіх з'яўляецца воля чалавека. Для выканання сваёй волі Бог патрабуе супрацоўніцтва свайго стварэння. Гэта не значыць, што Бог слабы і бездапаможны і сам не можа кіраваць сусветам. Наадварот, патрэба Бога ў, так бы мовіць, дапамозе сведчыць пра дабрыню і веліч усімагутнага, які не толькі дае існаванне свайму стварэнню, але, як гаворыць катэхізіс, надзяляе годнасцю свабодна дзейнічаць, быць прычынай і пачаткам адзін для аднаго і такім чынам саўдзельнічаць у выкананні Божай задумы. Бог заклікае людзей не толькі быць яго супрацоўнікамі ў гэтым свеце, але і падзяляць Божую адказнасць за стварэнне. У першым раздзеле першай кнігі Святога Пісання «Быцця» Бог давярае чалавеку адказнасць валодання зямлёй і валадарання над ёй. Дзякуючы Божаму провіду мы можам зрабіцца Божымі супрацоўнікамі ў давяршэнні стварэння гэтага свету праз дзеянне, малітву або цярпенне. «Мы – супрацоўнікі Божыя», гаворыць апостол Павел у першым лісце да Карынцінаў. Людзі часта задаюць пытанне, чаму, нягледзячы на тое, што свет створаны усядобрым Богам, а Божы провід чувае над стварэннем, у свеце існуе зло? На гэтае пытанне, адзначаюць аўтары катэхізіса каталіцкай царквы, няма хуткага і кароткага адказу. Адказам з'яўляецца ўся хрысціянская вера. Вера ў хараство стварэння, драму граху, даўгацярплівую любоў Бога, адкупленне праз уцілаўленне Божага Сына, дар Духа Святога, пакліканне царквы, сілу святых тайнаў і заклік да святога жыцця. Гэты заклік чалавек, надзелены свабодаю, можа прыняць, але можа і адкінуць. Так, у сваёй усімагутнасці Бог мог стварыць такі свет, у якім бы проста не было месца для зла. Але ён, як мы ўжо ўзгадвалі, захацеў стварыць свет, што рухаецца да дасканаласці. На гэтым шляху магчымае не толькі вышэйшае дабро, дасканаласць, але і меншае дабро, якое можна назваць фізічным злом. Акрамя таго, Бог надзяліў разумныя істоты, людзей і анёлаў свабодай, каб без прымусу, кіруючыся любоўю, маглі імкнуцца да канчатковай мэты свайго існавання. Спачатку анёлы, а потым і людзі адышлі з гэтага шляху, і такім чынам у свет увайшло маральнае зло. Варта адзначыць, што Бог ні наўпрост, ні ўскосна не з'яўляецца прычынай зла. Аднак, шануючы свабоду выбару свайго стварэння, дапускае зло. На нашае шчасце Бог не толькі дапускае зло. Сваім провідам ён можа перамяніць зло на дабро. Узгадаймо гісторыю праведнага Язэпа, якога браты прадалі ў няволю ў Егіпет. А ён з цягам часу стаў намеснікам уладара краіны і спрычыніўся да выратавання ад голаду сваіх братоў і яшчэ мноства людзей. А найвялікшым прыкладам дзеяння Божага провіду, які здольны перамяніць зло на дабро, з'яўляецца гісторыя Сына Божага. Найвялікшае зло ў гісторыі чалавецтва – забойства Ісуса Хрыста, прычынай якога сталіся грахі ўсіх людзей, Бог перамяніў на найвялікшае дабро – праслаўленне Хрыста і нашае адкупленне. Напрыканцы хачу дадаць, што шляхі Божага провіду для нас, людзей, часта невядомыя, і канчаткова мы пазнаем іх толькі тады, калі ўбачым Бога тварам у твар.